Alloh taolo bu surada insonlarni tarifini keltirib, odamlarni ichida bo'ladigan turli xil toifalarni xudo tavsiflab bergan. Ularning ichidan shundaylari borki, agar boshlariga musibat tushsa, yig'lab siqtab bizga duo qiladilar. Ishlarini yurg'izib yuborsak, rahmatimizni yuborsak, darrov bizni esdan chiqarib qo'yadilar. Xuddi o'zlaridan o'zlari yaxshi bo'lib qolgandek, yaxshilikka o'zlari erishib olgandek fikr qiladilar. Yana shundaylari borki, ularga agar biz o'zimizni rahmatimizdan yog'dirib tursak, yaxshilik ularga kelib tursa, xursand bo'ladilar, ibodat ham qiladilar. Ishlari yurishib tursa, pullari ko'payib tursa, unda namoz o'qiydilar, roza tutadilar, Qur'on o'qiydilar. Endi mabodo ularni o'zlarini avvalda qilgan yomonliklari, gunohlari tufayli ularni sinamoq uchun biz biron bir musibat yuborsak, bir qattiqlikni boshlariga solsak, darrov umidsizlikka tushadiganlar ham borlar, deydi Alloh. Man shuncha ibodat qildim, man namoz o'qiyman, man roza tutyapman, man yaxshi ishlarni qilyapman, nega endi menga Xudo bunaqa kasallik beradi? Nega boshqa odamlar hammasi otdek yuribdi, chopqillab, lekin meni Xudo bunday qilib qo'ygan, deb Xudo unga imtihon uchun yuborayotgan ba'zi bir musibatlarga chidamasdan beparvolik, noumidlikka tushib, umidsizlikka tushib ibodatni to'xtatib qo'yadiganlar ham bor ekanligini Alloh taolo bizga ko'rsatadi. Biz ularni ba'zilarga mol-u dunyo berganmiz, ishlarini rivojlantirib qo'yganmiz. Bu hammasi bizni hikmatimiz, bizni xohishimiz, irodamiz. Xohlagan odamga biz xohlagan narsamizni beramiz, deydi Alloh taolo. Avalam yarau annalloha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir inna fi zalika laayatin liqaumin yu'minun. Ular aqli ko'rmaydilarmiki, Alloh taolo xohlagan bandasiga rizqini kengaytirib qo'yadi, xohlagan bandasiga esa rizqini toraytirib qo'yadi. Mana shu ishlarni ostida iymon keltirgan kishilar uchun hikmat, dalillar, hujjatlar yashirinib yotibdi shu narsalarning zamirida. Alloh taolo bandasini e'tiqodidan qat'iy nazar, ibodatidan qat'iy nazar marhamatlarni yog'dirishi mumkin. Kofir bandasiga ham, munofiq bandasiga ham, yomon fojir, jinoyatchi, ahmoq va nodonlarga ham marhamat qilaveradi. Ularni rizqini kengaytirib qo'yadi. Rizqini kengaytirish masalasida yaxshini ham rizqini kengaytirib qo'yish mumkin, yomonni ham rizqini kengaytirib qo'yish mumkin. Ammo rizqini toraytirsa, u ham Xudoning ishi. Xohlasa kofir bandasini ham ahvolini yomon tan qilib qo'yadi. Yaxshi ibodatlik, itoatlik, besh mahal namozni o'qiydigan, Alloh taoloning buyruqlarini o'z vaqtida bajaradigan bandasini ham kunini tan qilib qo'yish mumkin. Bu Xudodan, Alloh taolo ataylab bu ishlarni qiladi. Bu ishlarning ostida iymoni bor odamlar uchun hujjatlar, dalillar bor. Hujjat shuki, bu inson tomonidan qilinadigan narsa emas. Insonlarni hammasini barobarlashtiramiz deb qilinayotgan harakatlar bu behuda harakatlar, bekor ketadigan harakatlar. Xudo insonni dunyoga keltirishdan oldin qancha mol-u davlatlik bo'lishi, nimalarga erishishini Xudo oldindan belgilab qo'ygan. O'sha belgilangan qismidan nariga ham o'tmaydi, beriga ham o'tmaydi. Shuning uchun ham bir hadislarda sizlar Allohga tavakkul qilinglar. Dilinglarni Alloh bilan mahkam bog'langlar. Rizqinglar yetaveradi qayerda bo'lsanglar ham. Toshni orasida qolib ketsanglar ham, dengizni tubida suvni tagida qolib ketgan bo'lsanglar ham, yoki osmonni farakka chiqib ketgan bo'lsanglar ham rizqinglar yetadi. Agar sizlar qushlarga o'xshagan, hayvonlarga o'xshagan darajada tavakkul qilganlaringizda edi, Xudo sizlarni ham rizqinglarni o'sha jonivorlarga o'xshab hamma yerda yetkazib turadi. Mana bironta bir qushni ko'rmagansizlar, rizqini ko'tarib yuradigan, ichadigan suvini biron bir shishaga joylab yoki qo'ltiqlab yuradigan hayvonni hech kim ko'rgan emas. Alloh taolo rizqini yetkazadi. Bu musulmon odamlar uchun, mu'min odamlar uchun bo'ladigan bir hikmat. Agar bu dunyo Alloh taoloning huzurida bir pashshani qanotichalik qadri bo'lganda edi. Kofir bandasiga bundan hech narsa bermagan bo'lardi, dedilar payg'ambar alayhissalom. Bu dunyo Alloh taoloning nazarida bir o'lim tikka ham barobar kelmaydigan narsa, ko'chaga tashlab qo'yilgan narsa, axlatxonaga tashlab qo'yilgan narsaga kim qaraydi? Borib axlatxonaning tepasiga chiqib turib, odamlar tikilab, yo'lni bu yoqqa qilib turib, o'sha yerdan biror narsani olib ketsa, biror bir narsa deydimi? Yo'q, egasiga kerak emasligidan o'sha yerga har xil narsani olib chiqib, ag'darib ketgan. Shuning uchun ham kim olsa olaversin, it oladimi, odam oladimi, yoki olmasdan tepib ketadimi, boshqa qiladimi, hech kimga uni og'irligi yo'q. Bu dunyoni misoli ham dedilar payg'ambar alayhissalom, ana shu axlatxonaga tashlab qo'ygan narsaga o'xshaydi. Bu dunyoga kim yopishib, kim changallab uzib olayotgan bo'lsa, u Xudo unga hech qanday qayg'urmaydi, Alloh taoloning unga hech qanday ahamiyat bermaydi. Chunki bu narsa o'zi olib tashlangan tirnoqqa ham yoki harom tukka ham arzimaydigandek bir narsa dunyo. Shuning uchun sizlarga berilmagan bo'lsa, yaxshi odamlar xafa bo'lmanglar. Yaxshi narsadan mahrum bo'lib qolganinglar yo'q. Ha bu arzimagan narsa shuni Xudo sizlarga bermagan bo'lsa, ataylab bermagan. Qani bermasdan turayiluvchi nima qilar ekan? Deb Xudo sizni sinamoq uchun o'sha ko'yningizdagiday mol davlatni yoki muruvvatni Xudo qilmagandir. Bermagan bo'lsa, Alloh bermagan bo'lsa, yaxshi narsasini bermasdan saqlab qo'yibdi emas. Balkim u ko'chaga tashlab qo'yiladigan narsani ataylab sizdan sal uzoqroq tutdi. Ehtimol Alloh taolo shu bilan sizni e'tiqodingizni saqlab qolmoqchidir. Bir hadisda aytilarki, payg'ambar alayhissalom Alloh taolo bandasiga nima yoqadi, qaysi ish bandasiga foydali ekanini Alloh taolo biladi. Shuning uchun ba'zi insonlarga boylik bermaydi. O'sha ahvol unga yaxshi. O'sha holati bilan o'tsa, u jannatga borishini Xudo bilganligi uchun uni sal rizqini kamroq qilib qo'ygan. U bandasi o'shanga shukr qiladi. Mayli, men roziman. Alloh taolo mendan rozi bo'lsa bo'ldi deydi, jannatga boradi. Jannat ahllarining ko'pchiligi qambag'allar ekan. Dedilar payg'ambar alayhissalotu vasallam, jannatga chiqdim, ko'rdim, do'zaxni ham tomosha qildirdi Alloh taolo. Bildimki, jannatni ahllarining ko'pchilik qismi bu dunyoda hayoti qiyinchilik bilan o'tgan, mashaqqat chekkan, ro'zg'orda qiyinchilik bilan, mashaqqat bilan o'tgan qambag'arroq odamlarning aksariyat qismini jannatda ko'rdim dedilar. Mana shunday qilib Alloh taolo har xil rizqni turli tuman qilib sochib qo'ygan bo'lsa, bunga hech ajablanmaslik kerak bo'ladi ekan. Fa'atidal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil zalika khayrun lillazina yuriduna wajhallah wa ulaika humul muflihun. Ey musulmon, agar moli dunyo pul mana shunaqa bo'lsa, demak moli dunyoning qadri qimmati Allohning nazarida axlatxonaga tashab qo'yilgan narsadan ham ko'ra pastroq bo'ladigan bo'lsa, endi o'sha Xudo sizga berib qo'ygan moli davlatdan bevoringlar. Egalarga tezroq taqsim deylar. Sizlarning oralaringizda bo'lgan qarindosh urug'ingizlarning haqqi bor, mol davlatingizlarning qo'lingizdagi dunyoingizning ichida qarindoshlarning haqqi bor, miskinlarning haqqi bor, ularga beringlar haqqini. Musofirlar bor, mol dunyosi o'zini vatanda qolib ketgan, o'zi musofirlik yurtida qiynalib yurganlar bo'lsa, ularga ham beringlar. Bu Alloh taoloning roziligini o'ylaydigan odamlar uchun eng yaxshi yo'l. Sizlar qizg'anchilik qilmanglar, baxillik qilmanglar. Axlatxonadagi narsaga baxillik qilgandek bo'lib qolasizlar. Bu narsa shu qolib ketadigan narsa. Shuning uchun mana sizlarning dililarni Alloh taoloning nuri bilan, iymon bilan, Qur'on hidoyati bilan musaffo qilyapmiz. Dunyoning vasvasasidan, moli dunyoning muhabbatidan, bu dunyoning iflos narsalardan qalbingizlar toza bo'lsin. Boylik qalbingizlarda emas, qo'lingizda bo'lsin. Kimni agar boyligi, puli, moli, davlati qalbida bo'lsa chiqmaydi. Qalbdagi narsani sug'urib olib bo'ladimi? Qalbda iymon bo'lsa, e'tiqod bo'lsa, uni hech kim jonini sug'urib olganda ham qalbdan iymonni sug'urib olib bo'lmaydi. Ammo qo'lda bo'lsa, qo'ldagini sug'urib olib qo'yish mumkin. Qo'ldagi narsa ketadi, qalbdagi narsa ketmaydi. qalbilarda iymon bo'lsin, e'tiqod bo'lsin, Allohga muhabbat bo'lsin. Agar moli dunyo bo'ladigan bo'lsa, u qo'linglarda bo'lsin. Qo'lda bo'lsa ketadi, keladi. Xudo ketkazadi, keltiradi. Shuning uchun uni egalariga berib olinglar. Atrofidagilarga taqsim qilinglar. Faqatgina o'zingizlar yeb mazza qilib boshqalar qambag'al bechora bo'lib yurmasin deb Xudo bizga shu yerda nasihat qilyapti. Aynan bizga nasihat qilyapti. Aynan mana shu kunlarda yashayotgan olaylik mana shu O'zbekiston Jumhuriyatida yashayotgan mana shu so'zlarni eshitib turgan musulmonman degan odamlarga Xudo aytyapti. Alloh taolo ataylab ichimizdan ba'zi birlarimizni boshimizdan oyog'imizgacha tillolar bilan ko'mib qo'ygan, ba'zi birlarga esa 20 so'm 30 so'mdan oylik beryapti. Ba'zi birlarni topadigan tutadigan narsasi yo'q. Juda ham bir iztirobda, qiyinchilikda, mashaqqatda bola chaqasini qarzga boqilayotgan odamlarni ham Xudo sizni yoningizga yaratib qo'ygan ekan. Qani bandam, olgin, olgin mani marhamatlarimni olgin shu dunyoda demoqchi bo'lyapti. Agar hamma barobar boy badavlat qilib Alloh hammani barobar qilib yaratib qo'yganda, unda sadaqangizni kimga berardingiz? Kimga murovat qilardingiz? Sizni qiladigan ehsoningiz hech kimga kerak bo'lmas edi. Bugun ehsonga muhtoj, sadaqatga muhtoj, sizni qiladigan xarajatingizga muhtoj iymonli odamlar bor ekan. Bu sizni baxtingiz agar iymoningiz bo'lsa, agar oxiratdan umidingiz bo'lsa, o'sha Alloh bergan mol davlatdan atrofingizga tarqatib odamlarga bering. Odamlar bechoralar o'g'lini o'ylantira olmasdan, to'yini qila olmasdan qarzga botib shunday bir og'ir ahvolda yotganlari juda ham ko'p. Savob kerak bo'lsa, ana shularga qilinglar muruvvatni. Dedi Alloh taolo. Faqat bir-biringlarning ustidan shu qorni xristanam turib bo'lib ketgan odamlar olib kelib, ularga osh yedirib, ularga aroq quyib berib, ularni chakkasiga 50 so'm, 100 so'm pulni qistirib, o'rtaga tushirib o'ynatib, tomosha qilib o'tiravermanglar, deyapti Alloh taolo. Egasiga beringlar. Pul topib, aql topmagan odamlarning to'ylarini ko'rasizlar. O'rtaga olib chiqib, shaytonlarni o'ynatib qo'yadi. Qalong'i qasang'i odamlarni olib keladi. Bir pulga qimmat odamlar. Xudoni nazarida ba'zi bir musulmonni olib tashlagan harom tukiga ham arzimaydigan odamdan olib kelib o'ynatib, aroq ichirib, boshidan pachka-pachka pullarni, pachkasini yirtib turib sochib oladigan odamlarga Xudo insof bersin.
ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون
Bu biz aytayotgan ishlar Alloh taoloning roziligini izlagan odamlar uchun eng yaxshi yo'l. Ular yuradi shu yo'ldan, ular shu ishni qila oladilar va ular Alloh taolo huzurida bu dunyoda ham oxiratda ham najot topadigan haqiqiy Allohning panohiga kiradigan odamlar.